le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vous donne une chanson malaise intitulée Joget Bengkalis, chantée par Usman Bengkalis. Cette chanson a été composée par Usman Bengkalis lui-même. Les paroles parlent de la ville de Bengkalis, Riau, et dans les paroles, on décrit que Bengkalis est un pays sûr et prospère. Cette chanson invite également chacun à se décider à travailler ensemble pour créer un Bengkalis plus avancé. Bon, chers auditeurs, voici Joget Bengkalis, ou en français la danse Bengkalis, de Usman Bengkalis. Bonne écoute!
Sama melangkah pasti, azam tertanam di dalam hati. Melihat Bengkalis cemerlang, serata negeri semakin terbilang. Tuan puan handai dan taulan, capai impian bergandeng tangan. Tua dan muda bahu membahu untuk Bengkalis yang lebih maju. Hai Bengkalis negeri kita, negeri makmur aman sentosa. Negeri Bengkalis negeri junjungan, samakan langkah maju ke depan. Satukan kata bulatkan tekad, agar Bengkalis menjadi hebat. Paham bersama junjung mufakat, selamat negeri dunia akhirat. Sama melangkah pasti, azam tertanam di dalam hati. Melihat Bengkalis cemerlang, serata negeri semakin terbilang. Tuan puan handai dan taulan, capai impian bergandeng tangan. Tua dan muda bahu membahu untuk Bengkalis yang lebih maju. Hai Bengkalis negeri kita, negeri makmur aman sentosa. Negeri Bengkalis negeri junjungan, samakan langkah maju ke depan. Satukan kata bulatkan tekad, agar Bengkalis menjadi hebat. Paham bersama junjung mufakat, selamat negeri dunia akhirat. Hai Bengkalis negeri kita, negeri makmur aman sentosa. Negeri Bengkalis negeri junjungan, samakan langkah maju ke depan. Satukan kata bulatkan tekad, agar Bengkalis menjadi hebat. Paham bersama junjung mufakat, selamat negeri dunia akhirat.